I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Neurejen seznam idejnih modulov Makrolaba.
V tokratni ediciji oddaje Objekt meseca bomo vzeli podrobnogled polurne miselne zbranosti Makrolab. Ta je, kot lahko preberemo v sekciji pogosto zastavljena vprašanja na spletni strani projekta makrolab.ljudmila.org, avtonomna komunikacijska, raziskovalna in bivanska enota. Prostor, zmožen vzdržati koncentrirano nekajmesečno delo štirih ljudi v pogojih izolacije oziroma izolacije. Tehnološki, socialni, politični, znanstveni in umetniški proces, označen z imenom Makrolab, je leta 1994 pognal v tek Marko Pelhan. Prvič je bil realiziran v okviru Dokumente X v Kaslu leta 1997, skozi leta pa ga je razvijalo mnogo ljudi. Idejne vektorje, elemente, ki sestavljajo Makrolab in ki se v veliki meri razkrijejo že v citiranem stavku, bomo razstavili, kot bi to storili z modularno delovno-bivansko enoto, da bi si odblizu pogledali način njenega funkcioniranja. Kar sledi, bi v kodi HTML semantično označili kot neurejen seznam modulov, ki jih bomo odkrivali v njihovi vpetosti v širše zgodovinske tokove.
Makrolab je avtonomna enota. Opremljena je z mikrosončno in vetrno elektrarno, ki napaja informacijski sistemi in ostale električne naprave enote, ter hidroponičnimi in permakulturnimi vrtovi, ki napajajo uporabniška telesa. Vgrajene ima sisteme recikliranja proizvedenih odpadnih snovi. Objekt v praksi sicer ni dosegel popolne energetske, ekonomske avtonomije, odvisen je bil namreč od zunanjih virov hrane in vode. Vendar to niti ni pomembno. Kar nas tu zanima je ideja, abstraktni stroj, ki poganja enoto. Pomeni avtonomije v Makrolabu proliferirajo v različne pomenske smeri. V energetski avtonomiji, proizvodnih kapacitetah električne energije in nutricionističnih resursih za biološka telesa, ki naseljujejo enoto, odkrijemo njen prvi pomen. Avtonomija je hkrati tudi beseda iz političnega miljeja. Poleg v tem primeru energetske samozadostnosti je zato v besedi mogoče slišati tudi samozakonodajnost. Pomensko razsežnost izvora besede v starogrškem izrazu osebne samoreference, auto in nomos, navada, zakon, določba, ponavljajoče se dejanje.
Politični pomen avtonomije v Makrolab posega na več ravneh. Enota z naravnanostjo svojih komunikacijsko-informacijskih sistemov deluje kot protipogled, kontranadzor geopolitičnim centrom moči in se s tem upisuje v zgodovinski tok opolnomočenja ljudstva v odnosu do koncentracij moči in nadzora. Na drugi strani, avtonomija deluje kot svoboda določanja ponavljajočih se dejanj znotraj izolirane oziroma inzularne skupnosti prebivalcev enote. Prav v tem je morda centralni pomen avtonomije procesa, katerega osrednja teza je po Pelhanovih besedah v tem, da lahko posamezniki v omejenih okoliščinah intenzivne izolacije proizvedejo več evolucijske kode kot velika gibanja geografskih in političnih razsežnosti. Kot pravi, je izolacija razumljena kot sredstvo za dosego neodvisnosti in refleksije od dejanskih entropičnih družbenih razmer, makrolab pa s tem kot okolje za razvoj novih družbenih, duhovnih in ekonomskih razmerij, utemeljenih na individualnosti.
Kjerkoli je sicer makrolab stal v kakšni od svojih modifikacij, je seveda ostajal podrejen zakonom, ki regulirajo območje njegove naselitve. Vendar spet, to niti ni bistveno. Pomembneje je, da lahko na makrolab kljub temu gledamo kot na model izoliranih in zularnih skupnosti. Recimo človeške kolonije na Marsu, planirane v časovnem odmiku kakšnega desetletja, skupka ustvarjenih pogojev, kjer igra avtonomije pride do najmočnejšega možnega izraza. Ekstremni okoljski in izolacijski psihološki pogoji so vpisani v sam abstraktni stroj makrolaba in gotovo ni naključje, da je bila po desetletnem življenju procesa, torej po letu 2007, planirana selitev enote na Antarktiko.
Pri makrolabu lahko prepoznamo na delu tudi moralni pomen avtonomije. Za razjasnitev tega idejnega modula se moramo obrniti v specifično zgodovinsko okolje in geopolitični teritorij Nemčije poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja. Pri Immanuelu Kantu, kjer se z dogodkom odkritja transcendentalne perspektive začne nenavadno produktivno obdobje nemške klasične filozofije, je svoboda določena kot avtonomija moralnega zakona kategoričnega imperativa. Kategorični imperativ kot a priorna forma moralne zakonodaje racionalnega subjekta je strani uma samozadan in nujen zakon, svoboda pa je natanko v afirmiranju te avtonomije. Vidimo lahko, kako je to v določeni tenziji z v današnjem kontekstu prevladujočim pojmovanjem svobode. Liberalistično gledano svobode, da počnemo, kar želimo, svoboda izbire med A in B, pa naj bo to na policah supermarketov ali pa življenjskih odločitvah izobrazbe, kariere in tako naprej. Perspektivo, ki oblikuje makrolab, prepoznavamo bolj na strani Kantovega pojmovanja kot opisanega liberalističnega, z določenimi modifikacijami seveda.
Kar v perspektivi makrolaba določa etično zakonodajo načina življenja, ponavljajoča se dejanja, je prej kot svobodna izbira popolne nedoločenosti, nepogojenosti v znanstvenem raziskovanju planetarnih pogojev sedanjih in prihodnih človeških življenj. Tako razumemo tudi dva programska fokusa makrolaba. Raziskovanje vremenskih, migracijskih in informacijskih tokov v geopolitični perspektivi. Če si sposodimo metaforo Buckminstra Fullerja, je prav realno časovno gibanje zemeljskih tokov, vesolskega plovila Zemlje, Spaceship Earth, tisto, ki določa svobodo oziroma avtonomijo njenih administratorjev. Kategorični imperativ, svoboda nujnega delovanja, je v tem pomenu znanstveno odkrivanje in racionalno sprejetje ultimativne določenosti naših življenj z gibanji planetarnih tokov. Ali, kot je zapisano na spletni strani projekta, dinamične telekomunikacijske, vremenske in migracijske globalne sisteme vidijo kot vire razumevanja delovanja našega planeta na družbenem, tehnološkem in naravnem nivoju in v njih inherentno znanje kot primarni vir novih kognitivnih in evolucijskih strategij.
Thank you.
Na objektih je vedno dobro opaziti tudi tisto, kar jim umanka, pa vendar obstaja kot del njihovih idejnih vektorjev, organizacijskih principov njihove formacije. V tem primeru imamo v mislih finančni, ekonomski pomen avtonomije, okoli katerega se organizirajo energijske produkcijske zmožnosti, solarni paneli in hidroponični vrtovi. Modul, ki tu, vsaj po dostopnem dokumentacijskem materialu na internetu in prostorih MSUM, Muzeja sodobnih umetnosti Metelkova sodeč, umanka in ki bi radikaliziral finančno avtonomijo enote, lahko najdemo v hekerski odprtokodni skupnosti. Načelo Open Everything s svojim ekonomsko in intelektualno emancipacijskim nabojem med drugim narekuje izdelavo in ekstenzivno dokumentacijo finančne plati projekta. Koliko natančno so stali materiali? Koliko denarja potrebujemo, da reproduciramo enoto? Kako lahko v gibanju ekonomske emancipacije in omogočanja širše uporabe modela minimiziramo stroške postavitve enote? Kakšni so detaljni načrti izgradnje enote? Skratka, premika makrolaba v Wiki hišo z vso pripadajočo transparentnostjo, odprtostjo načrtov, morebitnih 3D modelov za enostavno printanje ter popisom potrebnih financ za postavitev in vzdrževanje enote sicer ne najdemo na internetu, je pa po načelu odprtosti vpisan v sam proces njegove formacije.
If you then have the drawing that has the individual package in effect a black box that did everything you needed, and this is exactly what the astronauts are going to have in order to make man success anywhere in the universe within a very small capsule. You're going to have to take care of all these processes which on Earth are taken care of in by an enormous ecological balance of nature. And that black box then has to be very small in order to be able to put it into space. So that we figure about 500 pounds is the limit, and it will be not much bigger than a good-sized suitcase. And 500 pounds, costing then originally $20 billion, will, however, be made out of metals that are very familiar metals mostly, very lightweight, of course. They're on an aircraft basis worth around $2 a pound. So you're only going to have a $1,000 box.
Makrolab je mobilna enota, ki vzpostavlja ustvarjalne pogoje izolacije in izolacije. Objekt sam deluje izolacijsko kot plavajoči, nomadski, tehnološko-arhitekturni otok molekularne skupnosti umetnikov, znanstvenikov, raziskovalcev, taktičnih medijskih delavcev. Tudi na težnjo po izolaciji, dinamičnem potočenju enote in njenih prebivalcev lahko gledamo kot na težnjo po avtonomiji. Enota je nomadska v mnogo pogledih. V njej se konstantno, v nekajmesečnem ritmu, rotirajo prebivalci makrolaba. Rezultati projektov, ki nastanejo v tem času, zaživijo svoja, od makrolaba neodvisna življenja, dokumentacija, sledi, ki jih delovanje enote pušča za sabo, pa potujejo po kontinentih in naseljujejo razstavne prostore. In nazadnje, sam makrolab je podvržen ciklom spreminjanja svojega položaja. Lokacije, ne glede na tukaj nepomembne dejanske trajektorije migracije enote, so bile v desetletnem ciklu od leta 1997 do 2007 planirane v Sloveniji, Izraelu, Kanadi, Rusiji ter na Škotskem, Japonskem in Antarktiki.
Skozi moment izolacije Makrolab deluje kot laboratorij za bivanje in kot bivanski laboratorij. Makrolab je tako tretji prostor, third space, če si sposodimo termin Johannesa Grenzfürtnerja in Franka Ampunkta Schneiderja. Kot zapišete v besedilu Hekanje prostorov, sociološko poimenovani tretji prostori prekinjajo z dualistično schemo meščanske prostorske strukture, kjer imamo prostore za bivanje in prostore za delo in prosti čas. Hackerspacei so tretji prostori, ki uhajajo tej binarni schemi in skozi integracijo omenjenih funkcij zavračajo življenjske načine, ki se formirajo skozi to prostorsko strukturo. V tej perspektivi lahko MakroLab vidimo kot obliko hackerspacea, hackerski etos ustvarjalne produkcije novih evolucijskih kodov s tehnološkimi sredstvi pa je vpisan v vse nivoje procesa.
S tem je v uporabnikih proizvedena ukinitev ločnice med prostim časom in delom na eni ter bivanskimi funkcijami na drugi strani. Časovni intervali znotraj tega arhitekturno-tehnološkega stroja tako vselej delujejo kot fuzija svobodne igre ter zavezujočega odkrivanja in dela hkrati. S tem je na delu še neka druga fuzija, in sicer fuzija med znanostjo in umetnostjo. Pri tem metode in sistemi umetnosti po predstavitvenih besedah MakroLaba delujejo kot sredstva svobode. Metode in sistemi znanosti pa prebivalcem enote dajo refleksijsko zmožnost napredka. Življenje, delo v okolju enote je s tem v celoti usmerjeno k ustvarjalni produkciji svobode in evolucijskim naporom. Fuzija dualizma, življenje, delo, pa proizvaja tehnologijo in dokumente za potrebe in razvoj novih bivanskih oblik v teh pogojih.
Tehnologija, ki je v rabi in ki se razvija znotraj makrolaba, je subordinirana sistemskemu pogledu, ki ima v mislih celoto zemeljskih gibanj in resursov in senzorskimi ter telekomunikacijskimi tipalkami zbira in procesira podatke na svojih računalniških enotah. Kot lahko preberemo v zapisu Pelhanovega predavanja na dokumenti X leta 1997, je bil makrolab zdizajniran kot stroj, ki transformira abstraktne in nevidne kvalitete v vidne, recimo radijske valove, atmosferske dogodke, psihična gibanja v materialne, tridimenzionalne strukture, dokumente in objekte. Njihovo zbiranje in refleksija sta pred tem povzeta v organizacijskih funkcijskih mrežnih schemah, ki opisujejo distribucijo teh tehnologij, človeških teles, funkcij prostorov in resursov, ki poganjajo enoto. Z idejnim modulom racionalne sistemske subordinacije, določenosti s planetarnimi tokovi, ki odkrivajo znanstvene in v isti sapi proizvajajo umetniške prakse, se makrolab upisuje v avantgardne, futuristične tokove zgodovinskih vektorjev. Je do konca in povsem razsvetljenski projekt, produktiven abstraktni stroj in gotovo ni naključje, da se je tretja instanca procesa začela kot odziv na pesem ruskega avantgardnega pesnika Velimirja Hlebnikovega Ladomir. Naslov pesmi, po Pelhanovih besedah, označuje univerzalno deželo prihodnosti, pesem pa deluje kot gosta mreža metafor, metonimi in sanskih vizij.
Makrolab sam v vseh svojih materialnih migracijah vidimo vpetega v širšo sansko vizijo, ki je zrasla iz tehnološkega razsvetljenstva, ki poganja ustvarjalno življenje startom v Evropi od 18. stoletja dalje. Namreč planetarne vizije vesolskega plovila Zemlje, opremljene in kibernetično racionalno vodene senzorskim internetom stvari, popolnim podatkovnim realnočasovnim sistemom transparentnosti globalnih podatkov o celotnem gibanju v notranjosti, na površju in v vidni okolici planeta. Organizacijske principe makrolaba lahko prepoznavamo natanko znotraj take razsvetljenske tehnološke utopije, ki kot motor poganja emanacije njegovih inzularnih instanc, vselej nasledi novemu redu racionalne, hekersko-razsvetljenske skupnosti, kategoričnemu imperativu računalniške dobe.
Objekt meseca je razstavil Goran Bečirevič.
I'll never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.